ziur zuen inguruan baduzuela lagunen bat edo beste ofizio edo lanbide asko ba, egin dituena. Ez da, horietako bat okurritzen zait lagun bat, gainera lankidea da, eta berak pasagitu ez dakizamat ofizio, eta horietako bat zen, gainera, hau, maravilloso, oso kuriosoa, ze ofizio zerrenda luze horren baitan zeukan, autopistetan, autopistako ertzetan, belarra moztearen kargua.
Wow.
Hori ere egin zuen bere lanbide ofizio zerrenda luze horretan.
Ja, baina, nola iristezea, olako lan bat itea.
Hoize gadeltzen.
Zakit, adekotik ditzeizutelako, edo.
Izango, da.
Igual.
Bueno, gaurko protagonista, bera da Jacqueline Stallone. Jacqueline Stallone, hau da Sylvester Stallonen ama, zendu eginda, hile eginda, laurogeita emezortzi urterekin, hori esan du behintzat bere beste semeetako batek, Frank Stallonek, abeslaria da semea, eta bueno, hile eginda bera, jazarra zegoelako, eta hori dena.
Aurpegi hola xixko indazeukan emakumea, bueno, ez?
Berak esan izan du, hainbeste operatu dela, ematen zuela, ahoan urrak zituela, eta urtsintxa bat ematen zuela, bere operazio guztiekin, hori berak esan izan du, eh?
Ja, bueno, ba, gutxinez humoren ez hartu zuen asuntoa, ez?
Hori da. Bueno, Jacqueline Stallone, zergatik ekarri dugun, ba, berak ere, eske flipatu egingo duzu, ze, pentsatuko duzu ezaguna dela Silvesterren ama izateagatik, ba ez, ze garai batean tipa hau zegoen txoko guztietan, berak egindako lan guztiekin. Adibidez, laurogeita hamarreko hamarkadan bomba bat izan zen bera, telebistan asko ikusi genuelako. Bestak beste, bera izan zen, ariketa fisikoari eskainitako lehen eguneroko telebista saioa izan zuen pertsona. Eban Azarre estiloan, pantailan aerobika egiten azaldu zen lehendabiziko pertsona egunero telebistan, Jacqueline Stallone izan zen.
Ostra, osea, Zurine Hidalgo eta Inigo Vicens bezala, eh?
Adinberri estiloan, baina estatu batuetan Jacqueline.
Zeona.
Bestalde, borroka libreko telebista saio batean ere agertu zen Jacqueline. Eta, esango duzu, borroka egiten. Tipa, eske gainera fuerte zegoen, bere semea bezala, ba, ama ere zegoen, wow, armairu baten moduan. Karo, asuntoa da bera, ama bosturterekin ja, etxetik alde egin zuela berak, eta asizela ofizio ezberdinetan. Izan zen, zirguko trapezista.
Living.
Dantzaria. Gaueko klub bateko korista, ia paintzaile edo pelukera, baina bere ofiziorik onena, laurogeita hamarreko hamarkadan iritsi zen, ze bera, astrologa ere izan zen. Baina astrologia munduan zehazki rumpologia egiten zuen Jacqueline Stallone.
Rumpologia?
Rumpoles, bueno, izan zitekin. Rumpologia.
Ah,
zer da rumpologia? Rumpologia. Hau usteut, Espainiako beste tarotista batek edo egiten duela, eh? Ipur masaietako tolesduretan etorkizuna irakurtzea. Ze ipur masaiatzean hor, ba, ode simur batzuk edo, hola, tolesdura batzuk sortzen dira, ba, Jacquelinek hartzen zituen ipur masaiak eta hortik irakurtzen zuen bere bezeroaren etorkizuna.
Hau usteut, Joao Maixuak egitezula, baita.
Horako zerbait ez da, horako zerbait zen. Ba, begira zenbat ofizio izan wow duen berak, Jacqueline edo Jackie Stallonek bere ibilbidean zehar, zerrenda oso luzea.
Polita.
Oso polita. Ez zukere baldin baduzu lagunen bat ofizio asko izan dituena, eta bitxiak gainera, hasi kontatzen, WhatsAppa daukazu horretarako 688-60-5-0-5-0-5-0 zenbakian.
Bea, nik, ia ibon,
bai,
Starbucksen inun lan, Londresen. Eo nintzen, ba, lan iteko puntua, baino ez ziaten hartu azken momentuan.
Baina izan zure ibilbide profesionaleko gailurra hori izan zen?
Gailurra ez dakit, baino ez dakit, ilusionatuta neon.
Honekin konparauta zer da hori.
Ja, baina Londres eiritsi berri nintzen, eta esan unotra bida, ba, igual kafetxo batzuk iten, da zesatziaten azkenen ez.
Zabenturak.